Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Partiet Frie Grønne vil i Folketinget, og de vil også i kommunalbestyrelsen i de store danske byer. Sådan lød det fra partileder Sikandar Siddique, da partiet her i weekenden holdt landsmøde. I talen lyder en af begrundelserne for at satse på de store byer sådan her. Vi har tit og ofte mere til fælles med mennesker i Beirut, Paris eller Istanbul, end vi har med mennesker i Hadsund, hvor Inger Støjberg kommer fra. Det sagde Sikandar Siddique altså på det her landsmøde. Men er Sikandar Siddique med til at skabe splittelse mellem land og by ved at melde sådan ud? Det kommer jeg til at spørge ham om, når han er med her i programmet kl. 20 minutter over 8. Du kan som altid give dit besøg med på 1424, hvis du har noget, du gerne vil af med. Det kan være inputs til de interviews, jeg laver, eller tips til noget, du gerne vil have, vi behandler her i Radio 4 morgen. Hvor klokken er blevet 6 minutter over 8. Jeg hedder Jakob Grosen. Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Her til morgen taler jeg med og om de vognmænd, som demonstrerer for den vejskat, som vognmændene bliver pålagt i 2025. I den forbindelse er skatteordfører for SF, Sigurd Agersnap, hoppet på Twitter. Han skriver på Twitter: måske lidt kægt, at lastbilblokaden skriver, vi gør det for din og min fremtid, når man modsætter sig at betale for den forurening, man selv udleder, og dermed efterlader regningen til fremtiden. Godmorgen, Sigurd Agersnap.
Godmorgen.
Skatteordfører for SF. Det var altså, hvad du har skrevet på Twitter. Vil du ikke lige prøve at uddybe for os, hvad mener du med, at det er lidt kægt?
Jamen, jeg synes jo grundlæggende, at vejafgiften er fair, fordi det, man gør, det er jo, at man betaler for den forurening, man udleder. Dels den CO2, man udleder, og som fremtidige generationer ellers vil skulle kæmpe mod, men jo så også den forurening, der er i forbindelse med støj og luftforurening, som sætter sig i folkesundheden. Så jeg synes, når man kan sagtens demonstrere mod den og være uenig i den, men når man spørger alle eksperterne, så er det her jo bare en del af beskatningen af den forurening, man reelt udleder. Og jeg synes jo, at hvis vi skal sikre en god fremtid, så er man nødt til også at beskatte forureningen.
Protesten fra vognmændene her er mod regeringens forslag om kilometerbaseret afgift på lastbilkørsel. Der skal fra 2025 indføres en kilometerbaseret vejafgift, som betyder, at en lastbil, der kører på benzin eller diesel, i gennemsnit skal betale 1 krone og 30 øre per kilometer. Og spørgsmålet er så, hvem det bliver dyrere for. Ifølge flere vognmænd, så vil det blive dyrere for forbrugerne. Vi skal lige høre fra Kim H. Simonsen, som er vognmand for Brovst, og som lige nu faktisk er ude og blokere en vej i Nordjylland.
Det er ikke vognmanden, der kommer til at betale det her. Vi betaler til staten, og så kommer regningen videre til forbrugeren. Så alt det stiger jo her fra 25 år. Og så når vi kommer til 2030, så begynder de fra udlandet, hvor man skal betale også. De skal ikke engang betale samtidig med os. De får lov at køre 5 år mere, uden at betale på køret. Vi kan bare ikke se logikken i ham.
Kan du forklare ham logikken, Sigurd Agersnap?
Ja, altså det er jo sådan, at når man forurener et eller andet sted i samfundet, enten det er CO2 eller partikelforurening, så koster det noget for samfundet at rense eller kompensere for. Og der siger Skatteministeriet, når man regner på det, at lastbilkørsel, det er underbeskattet. Det er altså dyrere for samfundet, når der køres en kilometer, end det, der kommer ind i skat. Og så har vi, aftalt en bred aftale, jo ikke kun regeringen, men en aftale, at man lægger en skat på, hvor meget man kører, som også gælder de udenlandske vognmænd. Det er rigtigt. Over tid vil den formentlig sætte sig, også i priserne, men noget af den vil jo også blive taget fra vognmændenes overskud.
Hvor ved du det fra?
Jamen, sådan er det jo med, altså, når man pålægger en afgift. Så vil i første omgang, så fordi vognmændene er jo en meget, meget stor konkurrence, så vil der være nogen, der kan tage den ud af deres overskud, de vil skrue ned for deres overskudsmagner, og noget af det vil også sætte sig i priserne. Men i forhold til det med priserne, så synes jeg jo grundlæggende, det er fair nok, at hvis jeg køber meget tøj på nettet, jeg prøver derhjemme, jamen så betaler jeg også for den forurening, det gør, jeg får leveret pakkerne derhjemme til. Det er jo en del af den grønne omstilling af vores samfund, at vi også skal betale for den forurening, vi er med til at lægge på kloden.
En del af kritikken fra vognmændene, altså kritikken af det her forslag, går også på, at det er ugennemskueligt, hvad det egentlig skal gøre godt for. Altså, hvad skal pengene konkret bruges til, som fremmer miljøet eller klimaet? Jeg kan også se her, der er en sms fra vores lytter Kenneth Fischer, der går på det samme. Han skriver, at der bliver jo ikke mindre forurening. Der skal stadig flyttes transport og gods. Hvad siger du til det?
Jamen, i hvert fald når man kigger på det, så bliver der mindre forurening, og det skyldes dels, at man kører mindre, kører lidt smartere, og så skyldes det, at man skifter til grønnere biler. Og noget af det er selvfølgelig ellastbiler, og det kan man ikke køre på alle strækninger i dag. Det har mange af vognmændene pointeret, og det er også rigtigt. Men noget af det er også bare at skifte en gammel diesellastbil ud til en grønnere en af slagsen. Så noget af CO2-besparelsen, der kommer her, det er, fordi man kører mindre, og noget er, fordi man simpelthen vælger at køre i grønnere biler fremover.
Der er også en lytter, der skriver til dig, Sigurd Aersnap. Vil du ikke prøve at beskrive det samfund, du mener, vi skal have uden lastbiler? Og hvorfor skal vi som forbrugere have endnu en usynlig skat?
Ja, nej, det vil jeg ikke, for det er jo ikke min politik, og det er jo ikke det, jeg mener. Altså, jeg mener jo, at man skal betale for den forurening, man pålægger. Jeg mener jo ikke, at vi skal gå ind og forbyde lastbiler. Det her er jo sådan et meget blødt reguleringsmekanisme, at man lægger en skat på den forurening, man har. Det hårdere er jo at sige, at de lastbiler, der forurener mest, ikke må køre på vejene. Det her er jo ikke en usynlig skat. Altså, det er jo en afgift, vi har diskuteret meget og i mange uger. Jeg tror, mange kender den. Men det er rigtigt, at når man nu laver vores samfund om til, at man skal betale for den forurening, man har, så vil der komme nogle flere afgifter rundt omkring i samfundet.
Det her er blevet et interview, hvor jeg giver ordet til lytterne. Kan jeg se, at der kommer mange gode sms'er til dig, Sigurd Aersnap. Christian skriver, så burde busser jo heller ikke undgå afgift, selvom de kører for alle os, der kommer med varer.
Nej, det synes jeg godt, men det kan man godt bruge som argument. Altså, vi har jo haft forskellige beskatninger af busser og lastbiler, men vi er egentlig også med på at kigge på, hvordan kan man gøre bustrafikken grønnere. Både den, der sådan ejes af kommunerne og det offentlige, men jo så også den private bustrafik. Så det er en fair nok indvending, synes jeg, mod den aftale, der er indgået.
Der kommer også nogen, der er enige med dig. Søren fra Aalborg skriver, at det er usympatisk, at vognmændene bare sender regningen videre ved højere priser på varer, der skal transporteres. Hvorfor vil de ikke betale for den forurening, de laver? Det er jo som at høre dig tale, Sigurd Aersnap. Og så er der en her, der siger, det er Inger. Det er da vist naivt at forestille sig, at udgiften ikke bliver tørret af på forbrugeren.
Ja. Altså, det er jo sådan, når der er god konkurrence, og det er der blandt vognmændene, der er mange forskellige, så vil man jo skrue ned for sin profit på at transportere varerne for stadig at vinde ordrene. Og derfor vil man en del af vognmændene også betale. Men det er da rigtigt over tid, så vil det også være os forbrugere, der skal betale for den forurening, vores forbrug udleder. Altså, det er jo, jeg er jo med til at skabe forureningen, når jeg køber pakker, der bliver leveret hjem til mig. Så jeg synes egentlig, det er okay, at der i sidste ende også er nogle forbrugere, der betaler.
Jon skriver, man må forstå, at afgiften gavner de større virksomheder. Resultatet er mindre konkurrence og risiko for monopoldannelser. Er det det, SF står for?
Nej, og det mener jeg heller ikke er rigtigt. Altså, den her ordning, man laver, det er Sund & Bælt, der administrerer den. Og man kan købe sådan en lille elektronisk registreringsmaskine til lastbilen, og det kan anskaffes ret billigt. Så der har været nogen, der har været fremme og sige, at det bliver meget administrationstungt for den enkelte vognmand, og det er rigtigt, hvis man vil gøre det i hånden, bliver det administrationstungt, men man kan købe den her registrering, og det kan også mindre vognmænd eller en enkelt lastbilejer også gøre.
Faktum er, at det her det ser ud til at blive vedtaget, altså regeringens lovforslag om kilometerbaseret afgift på lastbilkørsel. Det vil altså både lastbiler, der kører på benzin og diesel. I gennemsnit skal man betale 1 krone og 30 øre per kilometer i skat. Afgift fra 2025. Det er et flertal af Folketingets partier, der bakker op, og det er regeringen, der har fremsat lovforslaget. Men mens I har tænkt jer at gennemføre det her, Sigurd Aersnap, så har vi altså chauffører og vognmænd, som lige nu er ved at demonstrere mod det. Og det gør de altså ved at blokere vejene rundt omkring. Har du nogen sympati for de vognmænd, som demonstrerer i dag?
Jeg har altid sympati for, at man kan være utilfreds med, når der bliver lagt nye afgifter. Men den demonstration, man har i dag, det er jo en rigtig dårlig måde at demonstrere på. Altså, den har haft til formål at prøve at lamme sådan, samfundsøkonomien ved at blokere trafikken fuldkommen. Og det synes jeg er en dårlig måde at demonstrere på. Den demonstration, man havde for en måneds tid siden, hvor man samledes inde på Christiansborg, den synes jeg var lettere at forholde sig til at gå i dialog med. Og så kan jeg godt forstå, at nogen er bekymret for fremtiden og for nye afgifter. Jeg tror, at skræmmebilledet bliver talt noget op blandt vognmændene, især i forhold til det her, hvor administrationstungt det vil blive.
Vi tjekker ind hos Kim H. Simonsen, som altså er vognmanden fra Brovst, som er parkeret på tværs i, på en vej ved Nordjylland. Vi havde ham med tidligt her til morgen, og vi har ham med igen 10 minutter i 9. Han fortalte, at der var bred opbakning, og han fik mange thumbs up fra folk, der passerede ham. Men da vi havde ham igennem, var der også en del dytteri, og det lød ikke, som om det forløb fuldstændig gnidningsfrit. Sigurd Agersnap, tak fordi du var med.
Selv tak.
Skatteordfører for SF, og du må gerne, hvis du har spørgsmål, til den her sag, eller til Kim H. Simonsen, som er en del af de her chauffører, der har valgt at demonstrere, så skriv ind på 1424. Klokken er 8:15.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er stadig ikke konkluderet, hvad det var, bornholmerne mærkede lørdag eftermiddag. Men Stine Jakobsen var en af dem, der mærkede det. Der var rystelser i jorden og noget buller og brag i luften. Hun er fra Snogebæk ud for Nexø på Bornholm og beskriver det sådan her.
Ja, gik vi bare lidt rundt i haven, der var fint vejr, og lige så kommer der bare rystelser. Og de kommer simpelthen sådan i bølger. Og nogen er sådan meget rolige, og andre de var sådan mere voldsomme og kraftige. Og så står min kæreste og snakker i telefon med en kammerat, og så siger han så, ej, vores husmor, den er revnet.
Hun mener selv, at det faktisk har haft konsekvenser for huset.
Så står min kæreste og snakker i telefon med en kammerat, og så siger han så, ej, vores husmor, den er revnet.
Det var vist en gentagelse af det sidste klip, det beklager jeg. Men selvom rystelserne måske kan bringe tankerne hen på et jordskælv, så var det ikke et jordskælv, det var. Det siger Trine Dahl Jensen, som er seniorforsker ved GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.
Vi har en ret kraftig formodning om, at det er noget akustisk, som borgerne på Bornholm har oplevet. Så altså en lyd, der kommer gennem luften, meget dyb lyd, der kommer gennem luften. Og det kan sagtens få ting til at rasle og vibrere.
Derimod er der en mulighed for, at det kan være en sprængning fra det nordlige Polen, siger hun.
Altså vi har konstateret, at der har været et eller andet, som vi tolker som en sprængning i det nordlige Polen. Og vi har også konstateret, at der ikke har været jordskælv på Bornholm og nærmeste område. Altså heller ikke i Østersøen.
De seismiske rystelser blev målt til en styrke på 2,3 på Richterskalaen i Polen. GEUS har fået flere end 70 henvendelser fra borgere på Bornholm i forbindelse med de her rystelser, der kunne minde om jordskælv. Og Trine Dahl Jensen, seniorforsker ved GEUS, fortæller her, hvad folk har indberettet til GEUS.
At mange henviser til trykken for ørerne og dybe bulleren og drøn. Og der er ret mange, der henviser til, at de er vant til at høre lyd fra militærøvelser, og når de skyder og springer. Det er det, folk henviser til. Og mange henviser også til, at det har rystet, og vinduer har klirret, og glas har rastet på hylderne.
Ud fra et akustisk perspektiv, kan det her godt være følgerne af en stor sprængning. Det siger Ole Vestergaard, som er akustiker, medejer og direktør i Alfa Akustik, som leverer akustikløsninger til arbejdspladser, institutioner og private.
Så hvis det var højt nok, så ville man kunne høre det langt, langt, langt væk. Eller hvis der har været nogle fænomener, der har hjulpet lyden til at trænge hele vejen op til Bornholm, så ville man sagtens kunne høre det. Og jeg kan forstå, at der var det her fyrværkeriulykke i Seest i sin tid, der kunne man høre det 150-200 km væk.
Jeg har også talt med Peter Hall, som er sikkerhedsleder ved Aarhus Universitet og ekspert i sprængninger. Og han mener, at der kan være andre årsager til de her rystelser på Bornholm.
Sprængning er en mulighed, men jeg vil sige to andre rigtig gode teorier. Det er enten en meteor, som er sprængt højt op i atmosfæren. Og det kan give nogle ordentlige drøn. Og den anden mulighed, det er, at der er masser af militær aktivitet. Så hvis det er et jagerfly, der er gået overlydshastighed, så laver det også et fantastisk brag.
Jeg har fået et par lytter-sms'er på det her fænomen, der har ramt Bornholm. Jeg skal lige sige, inden jeg læser dem op, at vi jo afventer, hvad nogle centrale myndigheder kan melde ud om de her rystelser, altså hvad der har været årsagen til dem, når det nu, ifølge GEUS, ikke har været et jordskælv. Lars fra Sønderborg skriver her. Da briterne den 18. april 1947 sprængte bunkeranlæggene på Klippeøen Helgoland med 6-7.000 ton sprængstof, kunne det både høres og mærkes på Dybøl Banke og måles så langt væk som i Kolding. Så det er et eksempel på, at eksplosioner kan rejse langt under de rette forhold. Ulrik Detlef Hundfører Jørgensen fra Nordfyn mener, at det kunne være et supersonisk stort bombefly, enten 1B fra det amerikanske luftvåben eller et russisk TU-160, også kaldt Blackjack. I NATO, når fly bryder lydmuren, opstår der en eksplosionsagtig lydbølge, der sagtens kan få ruder og trommehinder til at sprænge. Lyder det fra Ulrik. Tak for alle sms'erne. Det foregår på 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Partiet Frie Grønne vil tilbage i Folketinget, og de vil i kommunalbestyrelsen i de store danske byer. Sådan lød det fra partileder Sikandar Siddique, da partiet her i weekenden holdt landsmøde. I talen lyder en af begrundelserne for at satse på de store byer sådan her. Lyden er ikke så god, men det skulle nok kunne lade sig gøre at høre, hvad der bliver sagt.
Vi har tit og ofte mere til fælles med mennesker i Beirut, Paris eller Istanbul, end vi har med mennesker i Hadsund, hvor I har Svejbergbord.
Vi har altså tit og ofte mere til fælles med mennesker i Beirut, Paris eller Istanbul, end vi har med mennesker i Hadsund, hvor Inger Støjberg bor. Det sagde du, Sikandar Siddique, på jeres landsmøde her. Godmorgen.
Godmorgen. Ja, det gjorde jeg.
Ja, hvorfor mener du, at indbyggerne i de store danske byer har mere til fælles med mennesker i Beirut end Hadsund?
Jamen, det er fordi, at vi er et enormt mangfoldigt parti. Og det er i de store byer, hvor det er mangfoldigheden, den trives. Lad mig lige starte med at sige, for en god undskyld, der er bestemt ikke noget galt med indbyggerne i landkommunerne. Men hvis vi også kigger på det valgresultat, vi havde, der er det tydeligt, at det er storbyerne. Vi fik vores opbakning, altså i nogle af storbyerne blev vi det andet største parti, og vi blev det største parti for eksempel i Tingbjerg. Så man kan sige, på grund af, at vi er et urban parti, på grund af, at vi er et mangfoldigt parti, på grund af, at vi er et parti, der kæmper for kompromisløs klimahandling, så er det i storbyerne, at vi finder den opbakning. Derudover, så må man jo også bare være ærlig og erkende, at det er jo i storbyerne, som jeg også siger i min tale, hvor at pulsen banker hurtigst. Det er her, hvor kulturen mødes. Det er her, hvor 2 plus 2 bliver mere end 4. Det er her, hvor der er højt til loftet, og hvor der er plads til nytænkning og eksperimenter.
Hvad betyder det, Sikandar Siddique, at 2 plus 2 bliver mere end 4 i de store byer?
Jamen, det jeg bare prøver at sige med det som metafor, det er jo bare, at det er jo her, at man går forrest og inspirerer. Det er her, at man finder den store opbakning, for eksempel til klimaet osv. Så det uden at skulle sige noget dårligt om landkommunerne og beboerne der, så prøver vi bare at sige, at hvis vi kigger på de politiske emner, vi forsøger at arbejde med, og hvis vi kigger på den opbakning, der var under folketingsvalget, så er det i storbyerne, at vi vil starte med at forsøge at erobre rådhusene, således at vi herfra kan nytænke, inspirere, eksperimentere og forsøge at indføre den politik, som vi ønsker, og herfra så inspirere de andre landkommuner.
Sikandar Siddique, hvilke store byer taler du egentlig om, når du nævner de store danske byer? Altså, vi har jo København, går ud fra dig med, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle. Hvor er vi henne?
Altså, jeg nævnte jo konkret i talen om, at vi som minimum skulle vinde i København, men også meget gerne i Aarhus og i Odense og Aalborg. Og så er der jo bestemt også en masse, hvad kan man sige, forstadskommuner, Vestegnskommuner, undskyld, hvor det var, at vi fik et rigtig godt resultat, og man kan se, at der er en opbakning også omkring København og Storkøbenhavn. Så det er nogle af de byer, som vi tænker på at have særligt fokus på herop til kommunalvalget.
Og hvad er det, indbyggerne i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Vestegns kommunerne har mere til fælles med indbyggerne i Beirut end med indbyggerne i Hadsund i Danmark?
Jo, men lad os bare prøve at kigge på mangfoldigheden. Altså, de store byer er i forhold til befolkningssammensætning meget mere mangfoldige. Prøv at kigge på, hvor er det sådan for alvor, at klimakampen kæmpes. Jamen, det er i store byerne. Bare prøv at se på Extinction Rebellion og gennem de sidste 2 ugers tid. Det er for de store byerne, hvor den her kamp bliver kæmpet. Det er i store byerne, hvor mangfoldigheden findes.
Det er ude i landdistrikterne, at vindmøllerne står, for eksempel.
Jo, men man kan sige, at kampen den kæmpes stadig i storbyerne. Det kan der ikke være to holdninger om. Så selvfølgelig vil vi også rigtig gerne have opbakning for landkommunerne. Men sagen er bare den, at som et lille parti, som en lille organisation, så giver det mening for os at starte et sted, og det sted, det bliver storbyerne.
I København og Hadsund for eksempel, der taler man jo samme sprog, man har samme undervisning i folkeskolen, og man har de samme traditioner. Er det ikke et fællestræk, som man ikke har med Beirut for eksempel?
Jo, men man kan jo sige, at det, jeg siger i talen, er jo ikke, at vi absolut intet har til fælles med nogen i Hadsund. Det, jeg siger, det er, at vi har mere til fælles med storbyer, fordi vi selv er et urban parti. Vi selv er et kosmopolitisk parti. Vi selv er et parti, hvor vi har alle slags mennesker i alle hudfarver, religion, etnicitet, seksualitet op til det her folketingsvalg. Der var vi det parti, der havde det allermest mangfoldige kandidater, altså en opstillingslister til folketingsvalget. Så man kan sige, at det, jeg jo siger, er ikke, at vi ikke har noget til fælles med nogen i Hadsund. Det, jeg bare siger, det er, at vi har mere til fælles med folk i storbyerne.
Grunden til, at jeg bliver ved med at dvæle lidt ved det her med land og by, det er jo fordi, at det er en modsætning, du stiller op. Altså her, hvor vi har Hadsund, hvor Inger Støjberg er fra, eller Harlev, hvor Lars Boje Mathiesen går og spreder sin hygge racisme, tror jeg, du siger, på den her tale. Og så til de store byer, hvor Frie Grønne skal være et stort, stærkt parti. Altså, hvad er det, der sker i de store byer, som ikke sker i de mindre byer, og giver 2 plus 2? Ikke altså, 4 i Hadsund, eller hvad?
Altså, jeg tror, jeg har forklaret det rimelig godt. Jeg synes faktisk også, jeg har været rundt omkring det et par gange. Så jeg kommer til far for at gentage mig selv at sige, at det er altså fordi, at kulturmøder bare er mere at se her i storbyerne. Det er fordi, vi er langt mere mangfoldt i storbyerne. Det er fordi, at klimakampen i dag, det er jo et faktum. Altså, man kan jo kigge, de kæmpes altså for storbyerne. Det er herfra, man kan eksperimentere og nytænke. Og så er det altså bare her, vores opbakning er som et urbant parti og som en lille organisation, så er det altså bare her, vi satser på i første omgang. Og så kan man også lige, så er det også vigtigt for mig at sige, jeg tror jo i virkeligheden, det er mere en sådan en tolkning, eller at man forsøger nu at tolke på, hvad jeg siger, og konkludere, at nå, men det kan være, at det er fordi, at han ikke mener, at vi har noget til fælles med det, vi havde. Så det har jeg aldrig sagt. Det, jeg bare siger, det er, der hvor vi har mere til fælles, det er storby, og det er fordi, vi er Frie Grønne, at urban parti, vi har aldrig lagt skjul på det, i en tid, hvor de fleste partier, eller mange partier, nedprioriterer storbyer.
Men giver 2 plus 2 ikke mere end 4 i Hadsund?
Jo, nu tager du jo en enkelt citat ud. Du skal se det samlede afsnit, som jeg taler. Og der siger jeg jo, at det er altså i storbyerne, hvor pulsen banker hårdest. Det kan der ikke være tvivl om.
Rune for Horsens skriver, forskellen er, at storbyen snakker om grøn omstilling. Jylland udleverer den bare.
Jo, men det er da også helt færdigt, at Rune han har den holdning, og det, der er rigtig, rigtig gode kræfter og rigtig, rigtig gode mennesker, der både kæmper for klimamangfoldighed alle mulige steder. Altså, tag ikke fejl, der er masser af medlemmer af Frie Grønne, som også kommer fra landkommunerne. For et parti som Frie Grønne, der er et lille parti, der skal starte et sted, der giver det mening, at vi starter i storbyerne.
Sigane Siddiq, vi har et minut til nyhederne, så det bliver et ganske kort svar på det sidste spørgsmål. Men er du egentlig interesseret i, at der er en splittelse mellem land og by, når du siger, at der er så store forskelle, at man har mere til fælles med befolkningen i Beirut i København, end med dem i Hadsund?
Absolut ikke. Det ligger i Frie Grønnes DNA, at vi skal samles, og vi skal samle os omkring mangfoldighed, omkring klimaet, omkring antiracisme og omkring en bekæmpelse af den syge kapitalisme.
Sigane Siddiq er partileder i Frie Grønne, som altså vil tilbage i Folketinget, har samlet vælgererklæringer nok, og vil i kommunalbestyrelsen i de store danske byer. Det vil altså København, Aarhus, Odense, Aalborg og Vestegn kommunerne. Tak fordi du var med her, Sigane Siddiq.
Selv tak.
Vi nærmer os et nyhedsoverblik ved Thomas Sand. På den anden side af det går jeg ombord i spørgsmålet, kan man stole på brugeranmeldelsesplatformen Trustpilot? Vi har Forbrugerrådet Tænk med, der svarer på den kritik, der er blevet fremført her til morgen. Men nu er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En strejke fra det svenske fagforbund SEKO, der kan træde i kraft senere i dag, vil stoppe Øresundstogene med at køre over Øresundsbroen. Strejken træder i kraft, hvis ikke forhandlingsparterne er blevet enige inden kl. 15 i dag. Her til morgen er forhandlingerne stadig i gang, skriver det svenske nyhedsbureau TT. Har stået på hele natten og er stadig i gang, skriver SEKOs kommunikationschef Jonas Pettersson til TT. Interessen for at købe en ny bolig er dalet i løbet af det seneste år. Faktisk blev der givet halvt så mange lånetilbud i april måned i år sammenlignet med samme måned sidste år. Det viser nye tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark. Mulige boligkøbere fik sammenlagt 2.233 lånetilbud fra realkreditinstitutterne i april. Det er omkring 1.000 færre end i marts, men nogenlunde på samme niveau som de fem foregående måneder. Ifølge Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, er antallet af nye lånetilbud det laveste for en april måned nogensinde. Lånetilbuden er virkelig faldet til ro i år, men vi kommer også fra nogle hektiske år, hvor alt lige fra handelsrekorder og konverteringsbølger er bullret ind over boligmarkedet, skriver han i en kommentar til tallene. Når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i morgen fremlægger regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, vil der blandt andet være tale om et skifte i den danske EU-politik. Det siger udenrigsministeren i et interview med Berlingske. Blandt andet siger han, at det er uafvendeligt, at EU skal udvides markant med flere lande. I det her nye sikkerhedspolitiske landskab er der ikke plads til gråzoner på landkortet, siger han til avisen. Og der er jo en række lande, Ukraine er udtalt, fordi det er under angreb, men det gælder også andre lande, der bliver intimideret af Rusland, siger han. Lars Løkke Rasmussen mener ikke, at der er noget alternativ til at tilbyde landene et europæisk perspektiv. I dag er Lars Løkke Rasmussen i Georgien, som er et af de lande, der er et af de potentielle kandidatlande til at blive optaget i EU. Her skal han blandt andet officielt åbne Danmarks nye ambassade i landet. Aldrig før er der i årets første kvartal kommet så mange udlændinge til Danmark, som der er i 2023, det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Berlingske. Knap 22.000 personer er i årets første tre måneder kommet til Danmark, mens 11.500 har forladt landet. SMV Danmark, brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, siger til Berlingske, at de mange indvandringer er positive nyheder. Det er super positivt af tre grunde. Det gør det muligt for virksomhederne at udnytte momentum i økonomien. Det presser inflationen ned, og det styrker de offentlige finanser i en tid med hård demografisk modvind, siger seniorøkonom Thomas Græs til avisen. Han siger videre, at danske virksomheder er gode til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og at de har gode erfaringer med det. Thomas Græs fortæller også, at det kan have en positiv effekt, at der er indvandrere i Danmark, der taler godt om Danmark til folk i deres hjemland. Mere end halvdelen af migrationerne mod Danmark sker fra vestlige landeske og baltiske, sammen med Balkanlandene og Ukraine står den gruppe for 2/3 af indvandringen. De tyske socialdemokrater i SPD går frem ved delstatsvalget i Bremen. Det viser en valgstedsmåling fra tv-stationen ZDF. Den giver partiet 30% af stemmerne, og det er en fremgang på 5% i forhold til seneste valg i 2019. Det er en opmuntring for SPD's forbundskansler Olaf Scholz, der længe har været trængt i meningsmålinger på national plan. Perioder med lidt eller nogen sol, men i dagens løb også stedvise regn- eller tordenbyer, der kan give lokale skybrud og være med hagl og kraftige vindstød. Højeste temperaturer op mellem 15 og 21 grader ved vestkysten kun omkring 10 grader. Svag til jævn skiftende vind, der i den vestlige del af Jylland frisker op omkring nordvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Den seneste uge har Radio 4 oprullet en række kontroversielle sager, som Nanna V. Godfredsen fra Moderaterne angiveligt har med sig ind i sit nye politiske liv fra fortiden, som leder af den organisation, der hedder Gadejuristen. De her sager kan sammen med tidligere personsager mod andre personer i Moderaterne få konsekvenser for det kommende kommunalvalg i 2025. Det mener politisk redaktør for Avisen Danmark, Kasper Dahl. Og ham kan du høre fra om 8 minutter. Men først, som lovet, skal vi finde ud af, om man kan stole på Trustpilot. Nummeret ind til mig er 1424. Jeg hedder Jakob Grosen. Godmorgen.
lytter til Radio 4 Morgen.
Virksomheder, der betaler til brugeranmeldelsesplatformen Trustpilot, har bedre muligheder for at skaffe sig en god score på platformen, end de virksomheder, der ikke er abonnenter hos Trustpilot. Og det giver et skævt billede af virksomhedernes kundetilfredshed på platformen. Det mener William Attac, som er konsulent med speciale i at pleje virksomheders digitale omdømme. Han er også forfatter til en bog, der hedder Glad kunde, sur kunde, som giver virksomheder konkrete værktøjer til at håndtere både positive og negative kundeanmeldelser. Han optræder tit som ekspert på det område.
Tilbyder nogle funktioner, som gør, at virksomhederne kan udnytte mulighederne bedre. Dermed sagt, at de har mulighed for at invitere i større grad, bruge det i markedsføring i større grad, bruge systemer og automatiseringer i større grad, som gør det lettere for virksomhederne at tiltrække flere gode anmeldelser. Det gør det hele taget, at virksomheden får flere anmeldelser ind, så den virksomhed, der ikke køber sig til de her funktionaliteter, som giver dem de ekstraordinære muligheder, de har ikke alle de muligheder for at få gode anmeldelser, hvorimod dem, der betaler sig til de funktioner, får væsentligt flere. Så to ens størrelse virksomheder, som har tilsvarende tilfredse og utilfredse kunder, der vil den ene, fordi de gør brug af mulighederne, se meget bedre ud end den anden. Jeg vil sige generelt set, man kan ikke stole på anmeldelsesplatformen. Nej, det kan man ikke.
Det siger William Attac, som er konsulent og rådgiver virksomheder i at håndtere både positive og negative kundeanmeldelser. Marie Frank Nielsen er jurist med speciale i markedsføringsret ved Forbrugerrådet Tænk. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os starte der. Altså, kan man som forbruger stole på Trustpilot?
Altså jeg vil sige sådan helt overordnet set, så synes vi jo i Forbrugerrådet Tænk, at brugeranmeldelser, de kan være et rigtig godt redskab for forbrugerne, fordi de får mulighed for at komme ud med deres stemmer, de kan dele erfaringer med hinanden. Og vi ser sådan set også, at det giver et øget incitament hos virksomheden til at yde en god service. Men det er også sådan, at man skal være opmærksom som forbruger på, at de kan ikke stå alene, de her brugeranmeldelser. Så der er det også en god idé, at man går ind og tjekker, om den virksomhed, man vil handle hos, er de e-mærket, og i øvrigt, så den lige gør lidt forarbejde, inden man trykker køb.
Hvorfor er det en god idé at tage det med et gran salt?
Fordi der jo netop er den her mulighed for, at der kan være en tendens til, at nogle virksomheder, de får måske flest af de positive anmeldelser, dem som der netop rigtig fokuserer på at få mange anmeldelser. Så derfor så er det svært at stå alene, og samtidig så kan det også være den anden vej, at der kan være nogen, hvor de får rigtig mange negative anmeldelser, som måske ikke rigtig håndterer dem.
Vi har her på Radio 4 tilbudt Trustpilot at medvirke i et interview om virksomhedens forretningsmodel, men det har Trustpilot ikke valgt at stille op til. Til gengæld har jeg fået et længere skriftligt svar fra dem. Det er på engelsk, så jeg oversætter og parafraserer undervejs, men jeg kan sige, at Trustpilot fuldstændig afviser, at det spiller positivt ind på en virksomheds score, at den betaler til Trustpilot. Trustpilot holder fast i, at de behandler alle firmaer ens, uanset om firmaet, der anmeldes, også er en betalende kunde eller ej. Og så mener virksomheden, at en forklaring på, hvorfor de virksomheder, som tilkøber service hos Trustpilot, kan rangere højere i kundernes anmeldelser, skyldes, at de firmaer bliver bedre til at yde en god kundeservice, end de firmaer, som ikke køber services hos Trustpilot. Hvad tænker du om den forklaring?
Jeg tænker, at det håber jeg da også er det rigtige, fordi det er jo sådan, at der faktisk også er regler på området, og det er kun, hvis der er berettiget mistanke om, at der ikke er tale om en ægte kundeoplevelse, at de her virksomheder må gå ind og fjerne anmeldelser, ellers så skal de altså stå ved magt.
Vi skal lige høre fra Morten Christensen, som er indehaver af flere webshops, blandt andet kosmetikwebshoppen Cosmos Co. Han er ikke betalende kunde hos Trustpilot, men han mener generelt, at det er nemt som virksomhedsejer at få Trustpilot til at fjerne negative anmeldelser. Han siger sådan her.
Der er jo flere parametre i det, kan man sige. For det første så er der selvfølgelig det parameter, der hedder en UI, altså må Trustpilot lægge platform til noget, som ikke er sandt. Det vil sige, at Trustpilot er automatisk mere proaktiv i forhold til at tjekke og eventuelt fjerne anmeldelser, som er negative. Dernæst så er der jo det, at hvis man for eksempel har betalende virksomheder, så har man en interesse i at sørge for, at de er lidt mere tilfredse end ikke betalende virksomheder. Det viser sådan set også med det, jeg har indsigt i den dag i dag. Vi har ikke lavet sådan nogle større undersøgelser siden, men altså det viser sig stadigvæk, at hvis man er betalende medlem, så har man nemmere ved at få fjernet anmeldelser end ikke betalende medlemmer.
Hvilket Trustpilot afviser? Trustpilot oplyser, at ingen virksomheder kan slette anmeldelser fra platformen. Og så skriver de videre, at de flytter anmeldelser offline, hvis de finder beviser for, at en anmeldelse er i strid med retningslinjerne, eller hvis Trustpilot ikke kan verificere køberens oplevelse, når en virksomhed indrapporterer en anmeldelse. Og hvis en bruger så kan fremlægge tilstrækkeligt bevis på sin oplevelse, så bliver anmeldelsen lagt online igen. Og så lægger Trustpilot i øvrigt vægt på, at rapporteringsfunktionen er tilgængelig for alle virksomheder, uanset om de har en gratis eller en betalt konto hos Trustpilot. Hvad tænker du om det?
Altså helt overordnet set, så er det jo vigtigt, at vi som forbrugere kan stole på den information, vi møder, når vi handler både online og i butikker. Og det er derfor også vigtigt, at virksomhederne de giver den information, som vi ligesom kan guides efter, sådan så vi, når vi både køber varer og vi bruger services, at vi ikke bliver vildledt. Og det skal Trustpilot selvfølgelig også være med til at støtte op omkring.
Men kan der være...
Så hvis de går ind...
Ja, bare fortsæt.
Ja, undskyld. Det var bare, jeg vil sige, at det går jo ikke, hvis der ligesom sker en eller anden manipulation af det billede, som man får, når man bruger Trustpilot, sådan så at der er nogen, der har mulighed for at få fjernet anmeldelser, fordi de er betalende kunder, og nogen, der ikke har. Det bliver nødt til at være det samme for alle, sådan set.
Ja, undskyld, jeg afbryder dig, der var lidt forsinkelse på linjen, men det, de afviser Trustpilot, det er, at nogen virksomheder skulle have mulighed for at få slettet anmeldelser fra platformen. Det Morten Christensen beskriver er, at man kan indrapportere anmeldelser, som man som virksomhed ikke tænker er købsoplevelser, altså at det er nogen, der laver falske anmeldelser. Og så vil Trustpilot så henvende sig til den bruger, der har lavet anmeldelsen, for at få vedkommende til at dokumentere det. Og der kan der så i nogle tilfælde være brugere, der ikke får meldt tilbage, får verificeret deres købsoplevelse, og så bliver anmeldelsen fjernet af Trustpilot. Er det et billede, du kan genkende?
Jeg tænker i hvert fald, den mekanisme skal der selvfølgelig også være, fordi der er jo også falske brugere, der ligesom går ind og anmelder ting. Så det er selvfølgelig også fair nok, at Trustpilot har den mulighed, men det skal bare ikke være noget, man ligesom spekulerer i, hvor man så for eksempel venter nogle uger, inden man så gør det, og så har folk måske ikke glemt, at de har været inde og anmelde. Jeg synes, virksomheden som udgangspunkt, hvis de får en kritisk anmeldelse, så må de gå ind og tage hånd om den med det samme og forsøge at løse det med den enkelte kunde.
Morten Christensen, som... Jeg siger bare lige igen, han er indehaver af flere webshops, blandt andet den her kosmetikbutik, der hedder Cosmos Co. Han mener også, at det er nemt for virksomhedsejere og medarbejdere selv at anmelde egen virksomhed positivt på Trustpilot. Det fortæller han om her.
Altså Trustpilot vurderer jo en anmeldelse ud fra flere parametre, blandt andet IP-adresser med videre. Så hvis man er bare lidt færm inden for det, så kan man jo sådan set bare opsætte noget VPN eller noget proxy-server, Tor, Torrent, et eller andet. Og så på den måde kan man jo sådan set sidde og anmelde sig selv, hvis man gider at sidde og oprække tilstrækkeligt mange e-mailadresser rundt omkring.
I et skriftligt svar afviser Trustpilot på det kraftigste, at der findes mange fiktive anmeldelser på platformen. De skriver, at ingen med interessekonflikt må skrive en anmeldelse af en virksomhed. Det gælder hverken medarbejdere eller familiemedlemmer. Og så skriver Trustpilot til Radio 4, at de føler sig sikre på, at de har den rette kombination af højt uddannede eksperter og software, der kan registrere, hvis nogen forsøger at svindle med falske anmeldelser. Her ser de blandt andet på e-mail og IP-adresser, skriver de. Hvad er din reaktion på det?
Jeg tænker i hvert fald, at det er rigtig vigtigt at tage hånd om. Og en ting, som man som forbruger også kan gøre, når man færdes på nettet og køber, det er, at man kan have at downloade den her app, som hedder Mit Digitale Selvforsvar, som er med til at advare omkring scam-hjemmesider. Og det gør så, at man ligesom er bedre rustet til at modstå, om det er en fup hjemmeside, man er ved at handle på.
Vi har faktisk udført et lille eksperiment her på Radio 4 for at se, om falske anmeldelser bliver slettet på Trustpilot. Min gode kollega her på Radio 4 morgen, Kasper Harbo, og jeg har som et eksperiment skrevet to tydeligt fiktive anmeldelser på PostNords Trustpilot-side onsdag i sidste uge. Bare for at se, om de ville få lov at stå her til mandag morgen. Og det gør de altså, de er der endnu. Jeg gav PostNord 5 stjerner og skrev, vi havde en fantastisk rejse til Maldiverne, lækker mad og gode guides til de mange spændende ture, fantastisk sandstrand, uden sten, vil helt sikkert anbefale andre at rejse med dette selskab. Kasper Harbo gav PostNord 1 stjerne og skrev, vi spiste 2 voksne og 2 børn til en rimelig pris, 850 kroner inklusive drikkevarer, men maden og ventetiden var på et uacceptabelt niveau. Efter 35 minutters ventetid fik vi halvkold pasta, og salaten havde brunlige kanter. Den yngste fik en pizza, som faktisk var fin, men det redder ikke dagen. Spiser der aldrig igen. Hvad siger det dig, Marie Frank Nielsen, jurist fra Forbrugerrådet Tænk, at de her anmeldelser får lov at stå?
det er nok noget, der skal tjekkes lidt op på, så, fordi jeg tænker også, at nu her, der har man jo også så meget AI, og sådan, som kan hjælpe med at fange nogle af de her helt åbenlyse falske anvendelser, så måske kunne det være, at Trustpilot skulle kigge lidt i den retning også og se, om de ikke kunne have et godt værktøj der.
Forbrugerrådet Tænk, som du jo repræsenterer som jurist med speciale i markedsføringsret, er jo forbrugernes vagthund. På baggrund af de her kritikpunkter, vi her har gennemgået, er der så grund til at foretage sig noget for at sikre, at forbrugerne faktisk kan stole på det, de læser på Trustpilot?
Altså, jeg er i hvert fald lidt overrasket over det, I har fundet frem til her, så jeg tænker, at det kunne godt være noget, som vi vil snakke med forbrugerombudsmanden om og høre, om de også har modtaget henvendelser på det og gå lidt nærmere i den retning.
Tak fordi du var med, Marie.
Det er jo, som jeg nævnte, så er der de her retningslinjer og regler på området, og det er klart, at de skal jo efterleves, og det var egentlig også vores indtryk, at de blev det.
Det er også det, Trustpilot skriver til os, at de mener, at de bliver. Skal jeg lige rette lidt til især til sidst. Marie Frank Nielsen, tak fordi du var med.
Velkommen.
Altså jurist med speciale i markedsføringsret ved Forbrugerrådet Tænk, som i øvrigt kun har 2 stjerner ud af 5 på Trustpilot. Det må jeg lige få rettet op på.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Den seneste uge har Radio 4 oprullet en række kontroversielle sager, som Nanna V. Godtfredsen angiveligt har med sig ind i sit nye politiske liv fra fortiden, som leder af organisationen Gadejuristen. Nanna V. Godtfredsen er i dag folketingsmedlem for Moderaterne, og senest har Radio 4 afdækket, at hun angiveligt var involveret i den opsigtsvækkende retssag på Bornholm, hvor 2 mænd blev idømt 15 års fængsel for at have mishandlet og dræbt deres kammerat. Ifølge Radio 4 betalte og fremskaffede Nanna V. Godtfredsen et ubrugeligt bevis, der havde til hensigt at frembringe belastende oplysninger mod offeret i mordsagen. De her sager vedrørende Nanna V. Godtfredsen kan i kombination med tidligere personsager mod andre personer i partiet få konsekvenser for det kommende kommunalvalg for Moderaterne. Det mener politisk redaktør for Avisen Danmark, Kasper Dahl, som er med mig nu. Godmorgen, Kasper Dahl.
Godmorgen.
Hvad er det for nogle problemer, der kan spænde ben for Moderaternes ambitioner?
Jamen, jeg ser 2 udfordringer i den her perlerække af personsager, som Moderaterne har været ramt af i løbet af det seneste halve års tid, hvor jeres oprulling af Nanna Godtfredsens meritter i hendes tid i Gadejuristen jo bare er det seneste eksempel. Og det er dels, at de her personsager, de har det jo med at skygge for politikken. Altså, at vi taler mere om Moderaternes folketingsmedlemmers levede liv i fortiden og hvad de har lavet der, end vi taler om Moderaternes politik og den politik, de kan få gennemført som en del af flertalsregeringen. Og så i forhold til kommunalvalget, jamen der er det jo helt åbenlyst, at med den research, som Moderaternes kandidater bliver udsat for af medierne, og det er fremragende, at deres fortid den bliver kigget efter i sømmene, så kan det være svært for Moderaterne og i øvrigt mange andre politiske partier at finde tilstrækkeligt mange kandidater til det kommende kommunalvalg. Det skal afholdes i november 2025, så teknisk set er der jo god tid til det. Men når man som Moderaterne er et helt nystartet parti og skal ud og finde faktisk helt op mod 500 kandidater, mener de selv, jamen så er det virkelig, virkelig hårdt arbejde. Først og fremmest at få nogen til at melde sig og stille op, og så dernæst gå i gang med at forsøge at lave nogle kvalificerede baggrundstjek på dem, så de her personsager, de ikke fortsætter med at dukke op, når der bliver valgt nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer for Moderaterne engang ind i 26.
For lige at tegne billedet op, så vi alle er med på, hvad det er, vi taler om, så var der jo først personsagen vedrørende Christian Klarskov, iværksætteren fra Nordjylland, der åbenbart ikke var så succesfuld en iværksætter, som han havde givet et indtryk af, han var. Så var der Tobias Grotkjær Elmstrøm, advokat fra Østjylland, som ifølge frihedsbrevet havde fået bøder af advokatnævnet for groft at have tilsidesat god advokatskik. Før valget var der Jeppe Sø, en af partiets oprindelige initiativtagere, der blandt andet fik intern kritik for at eje 63 forskellige internetdomæner. Det drejede sig blandt andet om jeg læser dem op her. Domænerne netfise.dk, sexsnak.dk og sexfan.dk. Og før valget var Jon Steffensen også i vælten med historier om hans virke som teaterdirektør, før han blev folketingskandidat. Og han er jo så siden blevet sendt på orlov fra Folketinget på grund af en upassende besked til et ungt medlem af partiets ungdomsorganisation. Det er mange sager, Kasper Dahl. Hvad er det, Moderaterne har gjort galt?
Ja, det er jo svært at sige, altså, fordi Lars Løkke har jo rent faktisk gjort det til sådan et selvstændigt kriterium, at kandidater for Moderaterne skal have været ude og have fået noget erhvervserfaring. Han mener ikke, at det er så relevant at komme direkte fra et universitet og vade direkte ind i politik, eller komme direkte fra en ungdomsorganisation og vade direkte ind i politik. Han vil gerne have nogle folk, der har noget erhvervserfaring, både fra det private og fra det offentlige, og som har nogle såkaldte almindelige uddannelser, fordi de kan bringe noget ind til den politiske diskussion, som Lars Løkke Rasmussen mener, der mangler. Og der kan man sige, det kræver jo så, at man undersøger folk godt og grundigt og finder ud af, om de har nogle lig i lasten. Og det har de faktisk prøvet på i Moderaterne. Jeppe Søe, som så er en af dem, der også havde en tur i mediemøllen før valget, var jo en af initiativtagerne sammen med Lars Løkke Rasmussen til Moderaterne. Mm. Det startede som det, de kaldte det politiske mødested. Og han er uddannet journalist, og han satte sig faktisk ned og gik i gang med at have samtaler med de her kandidater og også undersøge dem osv. Men enten har han jo ikke gjort sit arbejde godt nok, eller så er det jo med fuldt åbne øjne, at Lars Løkke og Jeppe Søe og de andre folk omkring Moderaterne har godkendt de her personer som kandidater for partiet. Velvidende, at det kunne være, der kom alle de her personsager, der kan være med til at fjerne fokus fra Moderaternes politik.
Hvor mange kandidater skal Moderaterne have i 2025, hvis deres plan om at få mere magt ude i kommunerne skal lykkes?
Jamen altså, Moderaterne har jo selv sat sådan et ambition om, at de skal have godt og vel 500 kandidater. Og det betyder jo, at der så cirka kommer til i gennemsnit at være 5 moderate kandidater til kommunalbestyrelse rundt om i de 98 kommuner. Og det tror jeg egentlig er et ganske beskedent antal. Jeg tror i virkeligheden godt, de kunne bruge endnu flere kandidater. Fordi Moderaterne jo står til at få et ganske pænt valg, hvis der var folketingsvalg i dag, om end noget dårligere end ved valget for et halvt års tid siden. Men der burde være basis for, at Moderaterne kan veksle noget af den landspolitiske medvind, de har på nuværende tidspunkt. Nu er det jo svært at spå om, hvordan de landspolitiske vinde ser ud i november 2025, men der burde være basis for, at der kunne komme moderater ind i nogle kommunalbestyrelser. Og derfor er det altså et hårdt arbejde, de har foran sig i Moderaterne med selvfølgelig dels at få fundet nogle kandidater. Det er det, de selv kalder for kandidater, altså kandidater til at blive en endelig kandidat, hvis man slipper igennem nåleøjet. Fordi der er altså kun godt og vel 2 år til, at de skal have de her lister klar og have godkendt alle folk og have researchet i bund på dem.
Kan det lade sig gøre?
Ja, det kan det jo godt. Løkke har jo allerede her i foråret været på den første turné rundt i landet til nogle af de lokalforeninger, der allerede er blevet etableret i Moderaterne. Men det er en ambitiøs målsætning, at de gerne vil stille op i alle 98 kommuner, og muligvis også, hvis regionerne findes til den tid. Det er der jo lidt usikkerhed om, og vi ved jo godt, at Lars Løkke han gerne vil af med regionerne. Men hvis de findes til den tid, så skal de jo nok også stille op til regionsrådsvalget. Så det kan godt lade sig gøre, men det bliver et kæmpe slid af den her nystartede organisation, hvor mange jo først er blevet ansat efter, at partiet fik så flot en repræsentation i Folketinget i november, og på den måde fik rigtig mange offentlige partimidler. Så der er rigtig mange i Moderaterne, der har meget, meget, meget travlt med noget, der i virkeligheden ligger 2 år ude i fremtiden, men som bare er rasende vigtigt for partiet, og hvor de her personsager altså er med til at give nogle gevaldige benspænd.
Tak skal du have for analysen, Kasper Dahl.
Velbekomme.
Politisk redaktør for Avisen Danmark og min kollega vært på Det Blå Hjørne, som sendes her på Radio 4, det borgerlige debatprogram kl. 11 om fredagen.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge os.
Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Her til morgen blokerer vognmænd flere steder i Danmark for trafikken ved at parkere lastbilerne midt på vejen. Deres chauffører er ude at køre, men altså ikke for at køre meget langt, men simpelthen for at blokere morgentrafikken. Og det gør de i protest mod den vejskat, som vognmændene bliver pålagt i 2025. En af dem er vognmand Kim H. Simonsen fra Brovst, som har holdt hele morgenen og blokeret for en indfaldsvej til motorvejen i Nørresundby i Nordjylland. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi talte med dig tidligere på morgenen, Kim H. Simonsen. Nu går jeg ud fra, at der er kommet en del biler forbi, eller måske ikke forbi siden. Hvordan er billedet?
Jamen, billedet det er sådan set fint. Altså, der er simpelthen så mange positive tilkendegivelser. Vi har folk, der er kommet med kaffe og brød til os, og de har spurgt, om vi skal nå til middag og alt muligt. Og der har der været nogle få, der har været utilfreds, men vi lukker alle dem igennem, der skal igennem på sygehus og læger og alt det der kommer forbi og ambulancer. Og vi har faktisk haft fire politibiler, der kommer forbi her. Der er ikke en eneste, der holdt ind og snakket med os om nogle ting. Så det er positivt på vores side.
Hvad med dem, I så ikke lærer at køre forbi? Altså dem, der har travlt med at skulle på arbejde. Hvordan reagerer de?
De kører bare igennem i rundkørsel. Der er rigtig mange af dem, de sidder med en tommelfinger i vejr. Der er selvfølgelig nogle få, der er noget negativt også, og det er også halsmaskold i køer og sådan noget, men når vi lige giver dem plejer og så fortæller dem, at tingene de lige er, til sådan set på grund af, at vi vil hjælpe borgeren med, at vi gør det her, så har folk faktisk en rigtig stor forståelse for.
Det her er en protest mod regeringens lovforslag om kilometerbaseret afgift på lastbilkørsel. Der skal fra 2025 indføres en kilometerbaseret vejafgift, som betyder, at en lastbil, der kører på benzin eller diesel, i gennemsnit skal betale 1,30 kr. Per kilometer i afgift. Tidligere på morgenen talte vi med skatteordfører for SF, Sigurd Agersnap, og han er ikke fan af jeres demonstration. Du skal lige høre, hvad han siger.
Jeg har altid sympati for, at man kan være utilfreds med, når der bliver lagt nye afgifter. Men den demonstration, man har i dag, det er jo en rigtig dårlig måde at demonstrere på. Altså, den har haft til formål at prøve at lamme sådan, samfundsøkonomien ved at blokere trafikken fuldkommen. Og det synes jeg er en dårlig måde at demonstrere på. Den demonstration, man havde for en måneds tid siden, hvor man samledes inde på Christiansborg, den synes jeg var lettere at forholde sig til at gå i dialog med. Og så kan jeg godt forstå, at nogen er bekymret for fremtiden og for nye afgifter. Jeg tror, at et skræmmebillede bliver talt noget op blandt vognmændene, især i forhold til det her, hvor administrationstungt det vil blive.
Det er altså lyden af skatteordfører for SF, Sigurd Agersnap. Hvad siger du til det, Kim H. Simonsen?
Jamen, jeg siger, at han ikke har sat sig ind i nogen ting, fordi at han nu siger, at det bliver ikke tungt. Altså, alt det, du har i Danmark eller næsten i verden, det bliver jo faktisk på lastbil. Mange af tingene bliver flyttet flere gange på lastbil, så det kommer flere gange, du kommer til at give mere for det. Og det er kun én til at betale, og det er forbrugeren. Den er ikke længere. Og det forstår politikerne ikke. Jeg fik en politiker i den anden på TV2 til at forklare, for at sige, at det var forbrugeren, den anden bliver. Og det er sådan, det er.
Han anerkendte, ret skal være ret, han anerkendte, at en del regningen ville lande hos forbrugeren, men han sagde også, at det er hævet over enhver tvivl, at det er også noget, vognmændene kommer til at betale for. Hvorfor tror du ikke det?
Nej, vi kommer ikke til at betale. Vi sender den videre. Vi kommer ikke til at give 1,35 kr. Per kilometer for at køre. Det er jo en fjerdedel eller den pris, vi vil, eller en tredjedel eller den pris, eller han har ikke en femtedel eller den pris, vi får for at køre. Den kommer vi da ikke til at betale, uden at sende regningen videre. Sammen med mig i EU, som tror det.
Og der
kommer vi videre til forbrugeren.
Der siger Sigurd Agersnap, hvorfor vil I ikke betale for den forurening, I udleder?
Nej, hold. Det er fint, det der. Det er fint fra hans side, at han siger det der. Det er vejskatteafgift, vi snakker om nu. Og det er fint, han siger det der. Hvis vi havde alternativ, så ville vi gøre det her. Men vi har ingen alternativer. El-lastbilerne, de ikke producerer så meget, de kører, de læser, de kører med. Og det næste, det er, at en el-lastbil, den kan ikke køre en 2-3-4 timer på en ladning. Så skal vi lade igen, og vi har kørt bil i tid, vi skal holde. Og vi har ingen ladestander i Danmark til elbiler.
Hvad er din forventning, Kim H. Simonsen? Nu er det jo et par timer siden, vi talte med dig sidst. Der sagde du, at du kunne godt finde på at holde parkeret der, hvor du holder lige nu i en uge eller længere. Altså indtil politikerne reagerer.
Ja, altså, vi vil have, at de skal høre os over på vognen også. Det vil vi jo, at de skal. Fordi det der med, at de siger, at vi ikke vil dialog, vi har været over. Jeg er med nu, skal jeg prøve at sige, om det er fire gange, der har været møde over på borgen, hvor at Jeppe Bus, han bare gik ned i bordet stedet for at snakke med vores kollegaer. Fordi han kan godt se, at de der ting, vi vil gøre, det gør anderledes. Og det er jo en let måde at gøre på med at have afgift på dieselolien, for eksempel. Men det kan vi bare ikke få dem til at forstå derovre, vel? Det her, det er meget administrationstungt. Meget administrationstungt. Vi skal have sådan en ny en i alle lastbiler, så det betaler, hvor vej vi kører på, så staten lige kan se, hvor vi kører hen, så meget afgift, vi giver. På nogle af vejen, der er det billigere på, end der på andre.
Så hvor længe bliver du ved med at holde parkeret, hvor du holder lige nu?
Jamen altså, indtil jeg får at vide, at jeg skal flytte mig, enten at der er et eller andet positivt fra nogle politikere eller politiet, de siger, at vi ikke må holde mere, for det gør jo ikke noget lovligt. Altså lige snart vi får besked på at køre, så gør vi det selvfølgelig.
Kim H. Simonsen, du skal have tak for at være med hele to gange her til morgen, i Radio 4 morgen.
Jamen, velbekomme.
Som altså er vognmand for Brovst og har holdt hele morgenen og blokeret for en elfaldsvej til motorvejen i Nørresundby. Med det har vi fået, der er et halvt minut til klokken 9. så kommer Thomas Sand på med seneste nyt fra Danmark og den store verden. Og på den anden side af det kan du se frem til at ringe til Radio 4, der går på kl. 9.05. Sylvester Guldberg Røn er vært, og det første, som Ring til Radio 4 behandler i dag, det er Eurovision. Danmark røg ud i semifinalen, og derfor spørger Ring til Radio 4 i dag, skal vi fremover gentænke måden, vi udvælger de danske Grand Prix-sange på? Det kan du skrive ind på 1424, hvis du har en holdning til det. Jeg vil sige tak for den her morgen. Jeg hedder Jakob Grosen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.